Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Koronavirusyň ýerime bilen bagly girdilen çäklendirmeler sebäpli Aşgabatda ýa-da süýşürilen aýdymsyz çäreleri dowam etdirilýär. Köpden beri garaşlan ýene bir waka Tango saadynyň konserti geçirildi. Resul Gylyjyň ýolbaşçylygyndaky Ýaşlar Kamera Orkestrynyň ýerine ýetiren saz çäresi barada Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy öz görenlerini gürrüň berdi. Sonka karantin sebäpli ýa-da süýşürilen konsert 16-njy maýda Türkmenistanyň medeniýet merkezinin mukamlar köşkünde dürli netirlerden bolan wepaly saz jan köýerlerini bir ýere jemledi. Resul Gylyjyň ýolbaşçylygyndaky Ýaşlar Kamera Orkestrynyň ýerine ýetiren Tango 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 atly konserti uly üstünlük gazandy, dip habarçymyz dowam etdirýär. Концерт инглиз композитори Карл Дженкинсын мешхур Палладио эсеринин жерине кетирилмеги менен башланыптыр. Бактымыза аятта дири дөрдөшүмүз өмүрүнүн давамында классиктер катарына кирген композитор 2010 жылда Инглиз империясынын эң ажайып орденинин серкердеси атына мунасип болду. Анын концертте жерине кетирилген эсери Италиянын калкыныш заманасынын бинагари Андреа Палладио багышланар. Жөнө драматики, эңжиликсиз сады себепли бу эсер кабакт жалгышлык менен өлүм таң gose diýilip adlandyrylýar diýip habarçymyz aýdýar. Şeýle dol konserti ýerine ýetirilen 16 eseriň arasynda 20-nji asyryň 2-nji ýarymynda Ýewropadaky iň meşhur Argentinaly kompozitor Astor Piazzolla'nyň 6 eseriniň ýerine ýetirilmeginiň de tötänlik däldigini bellädi. Tangoni tans meydançasından sahna çıkarıp Tango Nuevo ve Tango aydımı stillerini öňe süren Astor Piazzolla profesional aydımsaz we halk köpçüligünde gazanan giň meşhurlygy üçin Big Astor diýilip resmi däl adyny aldy. Night Club 1960 ýerine ýetirildi. Selvi Övezowa bu eser bilen tüdük çalıp solo çykyş etdi. La Muerte del Angel eserini Yusup Övezow klarnetde solo ýerine ýetirdi. Aýbölek Muhyýewa Inverno Rock Tenor eserini gyjakdy. Netirdi Quvanç Şammayev Libertango eserini akordeonda çaldı deyip habarçıymız. Gören konserti var da gurrungini dowam etdirýär. Piazzolla'nın Çe Tango Çe ve Yosoya Maria adlı iki tango aydımı tomoşaçıların sevgüsünü kazanan Maysa Niyazova tarafından yerine getirildi. Şeyle hem ol Uruguaylı kompozitor Gerardo Rodriguez'in meşhur La Comparsita aydımını aytti. Bu kompozitor La Comparsita'nı 19 yaşında yazıptır ve mätäşlik çekip onu yayratmak hukuklarını Argentina'nın Breger neşriyatına 20 peso satıptır. Soň ol sol diplomatik kulluğunda bolan wagty Parijä gelen soň eseriniň meşhurlygyny bilip galypdyr ve pul goşuntlary hukuku üçin 20 ýyldan gowrak wagtlap suwutlaşypdyr. Ol öz maksadyna ýetip bildi ýöne saglygyna ziýan ýetirdi diýip habarçymyz. Kompozitorlar baradaky käbir gyzykly maglumatlary paýlaşýar. Argentinaly aýdymçy kompozitor we aktyor tangonyň iň möhüm şahsyýeti we taryhy hatarlanýan Carlos Gardel tarapyndan döredilen Por una cabeza eseri Maysa Niyazova tarapyndan ýerine ýetirilip tomoşaçylar tarapyndan bir demde diňlenipdir. Bu tango eseri tomoşaçylara Aýalyň iýse atly filmden tanış. Maysa Niyazova bolsa aslı Uruguaylı italyan kompozitor Donato Ricciati'nin Asta Siempre Amor aydımını yerine getiriptir ve sazı koşulup Art Motion Tans Cüvüdi. Onun bilen bile çıkış ediptir. Tansçı Cüvüdi'nin Tango Show Tango programmasının deden çıkışı hem konserte ayratin özünü çekicilik ve coşkunlu tans ruhunu koşuptir. Şeýlede habarçymyz beren maglumatlarynda dünýä belli akordeonçy Piazzolla'nın okuwçysy we dosty Fransuz kompozitory Richard Galliano'nun Tango por Claude atly eseriniň tomoşaçylarda uly üstünlük gazananlygyny habar berdi. Aşgabatda öňden beri planlaşdyrylan aýdymsyz çäreleri koronavirusyň ýaýramagy sebäpli girdilen çäklendirmeler bilen baglylykda ýa-da süýşürilipdi. Ýanwar aýynda girdilen çäklendirmeler aprel aýynyň başynda bölekleýin aýrylyp başlandy. Şondan beri soňky hepdeleriň içinde Aşgabatda birnäçe aýdymsyz çäresi geçirildi. 30-njy aprelde Tahir Ataýewiň orkestri tarapyndan ýerine ýetirilen Jadylyjy Tesleriň gözelligi atly konserti boldy. 23-njy we 24-njy aprelde köpden beri garaşylan klassika dünýäsine tiýahat Latin Amerika atly konsert boldy. Ondan öň 15-nji aprelde Türkmenistanyň hormatly sungaty işgäri Ingary Mualim Türkmen skripka mekdebiniň esaslandyrjysy Nikolay Amiansyň hormatyna konsert geçirildi. 16-njy aprelde Avstriýalyk kompozitor Josef Gaidning doğulan gününiň 290 ýyllygyna bagyşlanan uly tematiki konsert boldy.